Hillary has worked very long and very hard.
Hillary ļoti ilgi un smagi strādājusi, un mēs esam viņai daudz pateicības parādā par viņas darbu mūsu valsts labā. Tagad Amerikai pienācis laiks apsiet šķelšanās brūces un apvienoties. Visiem šīs nācijas republikāņiem, demokrātiem un neatkarīgajiem es saku, mums ir pienācis laiks apvienoties kā vienotai nācijai. Es apņemos būt prezidents visiem amerikāņiem. Un tie, kuri izvēlējās mani neatbalstīt, es pie jums vēršos pēc jūsu padomu un palīdzības, lai mēs varam strādāt kopā un vienot mūsu diženo valsti.
So that we can work together and unify our great country.